Inudeetaz aritu gara, 19. mendeaseran bereiziki edoskitzearen bidez bereak etziren aurrak bularresnea zazten soldata irabazi behar izan zuten emakumei buruz. Egun aurdunaldi subrogatuak dira, zalantzazkoak emakume talde askorentzat, emakumea egoera zaurgarrian jartzen dutela sinistuta. Alogerako umetokiak, prostituzioa, pornografioaren negozioa hori guztia hartzen du kontutan Nafarroan aurreko astean bere burua aurkeztu duen plataforma batek PNPak. Prostituzioaren abolizioa eskatzen duen plataformako kidea da Ainhoa Castiella. Arratsaldeon Ainhoa.
Arratsaldeon Ainhoa, mila esker gonbidatzagatik.
Esaidazu Ainhoa, nortzuk, zer kolektibo elkartzen zarete plataforman?
Ba, oraingoz berez, emakume individualak bakarrikan sartzea plataforman, ez dugu oraindik sare bat sortu beste kolektiboekin lan egiteko, baina badakiguna da emakume bakarrik sortutako plataforma bat dela eta gure artean landu nahi dugula, beraz plataforma ez misto bat gera. Mm-hmm. Eta hortikan aurrera garatzen saiatuko gara eta geroz eta jente gehiago hurbiltzen saiatzen ari gara oraingo.
Hortaz, saretzeko aleginean ari zarete, horretan indarra jarrita, baina helburua bai daukazuela garbi.
Bai, oraingoz gure helburua, bueno, ja esan dezun zeu zer da, alde bateikan prostituzioaren deuseztapena eta bestalde gu emakume bezala esplotatzen gaituzten hainbeste era eta indarkeria motaren aurka egin nahi dugu leko bere plataformaan.
Mm-hmm. Prostituzioa eta emakume salerosketa lotuta ikusten duzue, zenbat ze zifra dauzkazute prostituzioan zenbat emakumezko ari diren momentu honetan badakizue?
Ba, begira, oraingoz uste dut Nafarroan 700 emakume aldera zaudela orain prostituzioan eta berez ezin dugu jakin zehazki zenbat emakume diren salerosketaren biktima, baina hainbat albistetan eta hainbat zientzia zerbitzutan ikusi dezakegu eta osasun zerbitzutan ikusi dezakegu berez, euneko 80-ra iritsi daitekeela zenbaki hau.
Uhum. 4 milioi emakume biktima aipatzen dira munduan, 500 mila aipatzen dituzte Batasun Europarrean, Nafarroan esaten didazu, 701 zenbatuta leudekela. Momentu honetan, sexuaren inguruko industriak diru asko mogitzen du gure gizartean, Ainhoa?
Ba, egizakulatu dugu, egunero, Estatu Espainolean 5 milioi inguru mugitzen didela. Hori bakarrik izango litzateke bai gure estatuan, Estatu Espainolean.
5 milioi euro, sexu industriari lotuta. Eta egoera horretan, berdintasun legeak aurrera eramateko baldintzarik ikusten duzue?
Ba, gure uste, prostituzioa ezin da berdintasuna norain hartutako gizarte batean sartu. Ezin dugulako ulertu nola emakumeak salerosi daitezkeen eta laber gu emakume eta gizonak berdin ikustea. Ez dauka zentzu askorik egia esan eta gure ustez ezin litzeke emakumea objektu modura ikusi, haren gorputzari prezio bat jartzeko eta laber gu eskubideen eta askatasunaren subjektu gerala esatea.
Ainhoa, zu medikuntza ikaslea zara eta uste dut izan duzula lehen pertsonan harremana prostituzioaren sarean erorita dauden emakume batzurekin.
Haien egoera prostituzioarena dela eta horrek asko zailtzen duguk osasun zerbitzuetan eman nahi dugun zerbitzuei eta haiei eman nahi diegun askatasun eta beste aukerei bidea emateko eta askotan hori gertatu zaigu berez eta hori da gure oztopo handienetako bat emakumeek berez jakitea haiek ez daudela askatasun egoera batean vulnerabilitatean baizik eta hortikan ateratzeko haien gura eta nahiak haiek egoera horri onartzearen eta jakitearen non dauden jakitearen bidetik pasatzea delako berez.
Hortaz kasu batzuetan kontzientzia bera ere falta da.
Mhm. Bai, eta gainera izigarritasuna oso, oso mugatua da, esplotatzaileek baimentzen, oza, ez zietelako baimentzen osasun zerbitzuara iristea. Leno, prostituzia klubetan ematezan ez, asko gutxigo ikuste ziren emakume prostituituak osasun zerbitutan, baina orain, pisuetara pasatzen ari direnez, ba, pixkat kontaktu estuagoat lortzen ari gara, eta saiatzen ari gara osasun zerbitzuetatik, ba, geroz eta erraxagoa llegatzen emakume hauetara. Baina nola ere oso zaila da, beraiek sentitzen duten, esan dezagun, bueno, arbuiatze sozialarekin eta estigmatizazioarekin haientzat oso zaila delako irekitzea eta guri laguntza eskatzea, edo ez dakitelako nola eskatu laguntza, nori laguntza eskatu, eta beldurra dutelako, ba, adibidez, ba, legearekiko haiek daukaten ba, arazoren batek, gure zerbitzuetan mugatena jartzea.
Herrialdearen arabera, egoera are zaurgarriagoak izaten dira, Afrikakoa izan, edo Europako ekialdekoa izan, horre aldea ikusten duzue?
Gaur egun ikuste duguna da, emakumen gehiengoa Europako ekialdetik atorrela, eta gero bigarren gehiengoa uste dut Nigeriako emakumeak direla, eta ikuste eguna da, nahiz eta metodoak, beraiek ona ekartzeko metodoak ezberdinak izan, zenbatzutan erabiltzen dira, ba, Europako, oza, eki aldetik gatu zen emakumentzat, ba, loverboy metodoak, adibidez, ba, esatea, bere mutil lagunak hemen Espainian itxarongo diela, eta gero salduak izate dira, edo batzutan ez du horrek, oza, ez dago horren faltariko ezik, eta ja, hor, Europako eki aldean, ja, prostituituak izaten direla, eta ona datozela pentsatzen dutelako hemen Espainian diru gehiago lortuko dutela, edo eta prostituzetik ateratzera lortuko dutela, egoera hobean aurkituko dutela, oza, egoera hobean egongo direlako Espainian, eta horrela ez da. Eta gero Nigerian adibidez, beste indarkeria mota batzuk ikusten ditugu, ba, emakumen familiei, ba, pues, hori, ezaten, bueno, familiak edo eta bere zime alabak, deitatuko dituzela, edo, bueno, eraskotako indarkeria motak ikuste ditugu, baina indarkeria mota garrantzitsuena eta guretzako ba, importanteena berez izango litzateke indarkeria psikologikoa. Haiengan sortu duten, ba, dependentzia eta indarkeriaren zikloan sartze dituzela, eta hortikan ateratzea oso zaila dela, eta hori unibertsala da, osea, emakume guztiei gertatu zaie.
Ainhoa, 2 minutu falta ditugu. Plataforma jaio da, Nafarroan, prostituzioaren kontrako plataforma hau, hemendik aurrera ze urratxe mateko asmoa daukazue?
Eta, gure partez, berez, gure lehenengo helburua orain gozta prostituzio indarkeria matxista eta emakumetan eskin disputazio eta menteratzen mota bat bezala ezagutu da dira. Eta hortaz, bai alderdi politikoengatik, bai gizartean oroar, prostituzioa deuseztatzearen beharra onartu da dein. Eta ondoren guk nahi genukena bai, izango litzatekena, eta prostituzioaren deuseztapena lortzeko, hainbat pausu ematea, badakigulako hori beste herrialdetan ez dintala, eta horrela lortu indela prostituzioaren deuseztapena, eta emakumeen aurkako indarkeria mota hau gainditzea, eta hori izango litzateke balde batetik irakatsi jendeari, baino batatzeren mutilei, prostituzioa zertan oinarritzen dan, eta ze indarkeria mota den, eta emakumeekiko zer sortzen duen, ze min eta ze sufrimendu ikaragarria sortzen duen, eta beste aldetik ba eskaria eta eskaintza mugatzea. Zera da, puteroei edo putazalei, ba, santzioak edo multak jartzea, kontsumoa eten dadin, eta, bueno, orain arte egin den bezala, ba, proxenetismoa gelditzeko edo kanditzeko, ba, trata geldiarazi, proxenetismoaren beste forma oraingoz.
Bukatu beharra daukagu hainoa.
Markatu bai, bai, baino milerker.
Bueno, ba, jakin dezazuela, PENAP sortu dela, Nafarroako prostituzioaren abolizioa eskatzen duen plataforma, eta Ainhoa Castiella da plataformako kidea, oraintxe mezularian azalpenak eman dizkiguna. Eskerrik asko, Ainhoa, oraintxe albisteak hemen mezularian, gu bihar itzuliko gara, seietan, eskerrik asko.